Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3001.
Načínáme 4000 sadu.
Ať se vám její začátek líbí, to vám přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Jubilejní Meteor a Sobka.
Chcete si zahrát videohru s prasetem?
První transfuze konzervované krve.
Proč jedna vlaštovka jaro nedělá?
Ochladí nás golfský proud?
Proč má krtek na nose 22 prstíků? Na minulou sobotu budu dlouho vzpomínat. Nejprve jubilejní 3000 Meteor, pak jsme v našem bratrském sobotním pořadu Tobogánu přivítali Meteor v síni slámy.
Jo, posluchači si nás užili 2 hodiny. A kdo měl postřeh, mohl mě slyšet ještě ve zprávách ve 12, kde jsem krátce mluvil o začátku astronomického jara.
Byl to hezký první jarní den. A dnes už se vrátíme k naší pravidelné hodince. Jedna nám stačí.
Jistě. Ale k našemu vysílání z Chýnovské jeskyně mám přeci jen ještě něco. Jak už jsme říkali, první reportáž prvního meteoru vysílaného 27. září 1963 se nedochovala.
Bohužel. Jinak bychom si ji poslechli a mohli srovnávat, na co se tehdy Oldřich Unger ptal s tím, jak jeskyně vypadá dnes.
V rozhlasovém archivu Meteor číslo 1 není. A tak si představte to překvapení, když nám jeskyňáři před týdnem říkali, že jejich předchůdci, ti, se kterými Oldřich Unger natáčel, slyšeli tuto letitou reportáž z rozhlasu před několika lety.
Poznali sami sebe. Což ale znamená, že první meteor třeba není ztracen. Třeba se reprízoval, nebo se reportáž dostala do nějakého střihového vzpomínkového pořadu.
A tak se obracíme na vás, naše věrné posluchače. Nebyl v roce 1963 někdo z vás takový fanda rozhlasu, že si první meteor nahrál?
Co když má někdo z vás tento poklad doma, s největší pravděpodobností na pásce?
Ozvěte se nám prosím na meteor@rozhlas.cz.
Děkujeme všem, kteří se teď zamysleli, jestli na půdě nebo ve sklepě není stará zastrčená krabice.
A když jsme u toho děkování, na webu dvojka.rozhlas.cz jste nám k našemu jubileu nechali úžasné vzkazy a přání.
Číst je bylo pro nás potěchou.
A tak jsme si řekli, že se o tu radost podělíme se všemi. Vybrali jsme následujících několik vzkazů.
Irena Novotná, Praha 5. Náš milý oslavenče Meteore, chci ti poděkovat za to, že mě po celou dobu svého rozhlasového života skvěle předáváš nové poznatky nebo připomínáš již pozapomenuté. Jsem tvým věrným posluchačem. Od prvního vysílání až dosud jsem nestihla jen cirka 10 relací.
No tak to je obdivuhodná účast. Pojďme dál. Jakub Voříšek napsal. Milý Meteore, jsi jeden z nejkrásnějších a nejvzácnějších rozhlasáckých úkazů, jaké kdy vznikly. Vzděláváš a bavíš mě už téměř půl století. Každá sobota začíná tebou a díky tobě jsem pořád ještě zvídavý kluk. Za což ti moc děkuji a přeji ti, aby ta další 3000 zjevení se tebe byla stejně tak poutavá, originální a půvabná, jako ty předešlé.
Alice Uhlářová. Vážení meteoráci, srdečně vás zdravím. Nedovedla bych si představit svůj život bez meteoru. Vždy jsem seděla u rádia a poslouchala ty záhady, zvláštnosti, nové výzkumy a vše, co bylo pro moje poučení. To, co jsem se dozvěděla, vždy někoho ohromilo. Ptali se, odkud to víš? A já s hrdostí řekla, z rádia, poslouchej Meteor. Moc vám děkuji za vše a přeji hodně zdraví, sil a nechť nás pořád informujete o zajímavostech.
Alena Horová, díky za Meteor a gratulujeme k jubilejnímu dílu. V naší rodině je meteor společný sobotní rituál všech generací. Poslouchá ho moje letos 90letá babička a děda, moji rodiče, sestra i 11letý syn. Je příjemné poslouchat sympatický projev obou průvodců pořadem. Díky za výbornou kulturu projevu podtrženou vykáním. Pro syna, který rád pořad poslouchá, je to nenásilně nabídnutý vzor, který vyvažuje projev většiny oblíbených youtuberů. Přeji nám, ať mohou meteor poslouchat i naše pravnoučata.
A na závěr vzkazy našich nejmladších posluchačů.
Maximilián, blahopřeji meteoru k 3000. dílu. Je mi teprve 7 a mám ho moc rád.
Vincent Skála, 6 let. Posloucháme vás každý týden. Meteor je nejlepší pořad na světě, mám ho moc rád. Přeji vám ještě mnoho zajímavých dílů.
Tak a to stačí, ať zbyde čas na vědu.
Vaše krásné vzkazy bychom mohli číst ještě hodně dlouho.
Udělali nám velikou radost. Pro mě osobně je to takový doping a povzbuzení do další práce.
Jubilejní 3000. meteor je za námi a budeme se těšit na 30. září roku 2023, až budeme slavit 60. pořadu.
Ještě jednu věc bych v souvislosti s 3000. meteorem rád připomněl. Právě když se vysílal, obletěla svět zpráva, že se splnilo to, co jsme v předchozím meteoru předpovídali, že na Islandu ožila sopka a láva se valí do krajiny.
Ano, v meteoru nám o těch tisících zemětřeseních z posledních týdnů na jihozápadním poloostrově Reykjanes a očekávané erupci říkal doktor Josef Horálek z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
Tehdy odhadoval, k čemu dojde.
A splnilo dění na Islandu očekávání?
A co kdybychom doktoru Horálkovi zavolali?
Teď? Hned?
No, přes internet.
Nebudeme rušit?
Já to zkouším. Snad bude doma. No, měl by být, protože mi říkal, že nás obvykle poslouchá.
Já jsem věrný posluchač. Doru.
To nás těší. Takže my už vás slyšíme.
Já taky.
Ale ne, teď to vypadlo. Tak snad na druhý pokus.
Slyšíme se teď dobře?
Ano, jde to. My voláme kvůli těm událostem na Islandu. Zdá se, že vaše předpověď vyšla.
Já jsem dokonce mile překvapen, jak dokonalý byly ty modely. A ano, stěhovala se ta aktivita magmatická a přesně vyvrcholila na vulkánu Fagradalsfjall. Tento vulkán už vykazoval i seismickou aktivitu od roku 2017.
Minule jste nám říkal, že k výbuchu sopky nedojde, přitom ve zprávách všude říkali, na Islandu vybuchla sopka.
To bylo patrně hodně velké zjednodušení. Na videích vidíme, že láva teče spíše jako kaše v pohádce Hrnečku vař.
Jedná se o opravdu poklidný výlev lávy, jedná se o systém prhlin na tom vulkánu Fagradalsfjall, který je vysoký jenom pár stovek metrů a v podstatě nedošlo k erupci. Jo. Otevřela se trhlina nebo systém trhlin, z kterého se stále vylévá láva. Tím se vlastně uvolnila i ta deformační energie, způsobená tím tlakem na tu zemskou kůru a v podstatě vymizela seismicita.
Aspoň se Islanďané konečně vyspí. To neustálé chvění země jim dávalo pěkně zabrat.
Tímhle výlevem lávy už to všechno skončilo?
Nemyslím si to. Myslím si, že právě tady ta aktivita může pokračovat tak, že se objeví nové ohnisko výlevu, protože ty geodynamické modely, o kterých jsem mluvil, indikují to těleso magmaticky v délce tak 5-6 kilometrů. Takže vůbec není vyloučený, že tady ten zdroj výlevu zatuhne a po nějakých týdnech, měsících se objeví to ohnisko nové. Tak to tomu bylo podobně i před těmi 800 lety. Ta aktivita tam trvala přes 30 let.
Takže máte o práci postaráno.
A informace z první ruky, když tam máte vlastní seismometry.
Přesně tak. Ta naše seismická síť má 15 stanic a 4 nejbližší stanice jsou vzdálené od 2 do 4 kilometrů samotnému ohnisku ty erupce.
Mám pocit, že o sopečné aktivitě na poloostrově Reykjanes si v meteoru neříkáme naposledy.
V současné době z vulkánu Fagradalsfjall vytéká asi 5,8 metrů krychlových lávy za sekundu. To je asi 500 000 metrů krychlových za den. Pro představu, to je asi 250 velkých plaveckých 50-metrových bazénů denně. Hrajete rádi počítačové hry? Takové ty staré, jednoduché videohry? Mohlo by se vám stát, že vás porazí nějaké prase.
No tak, porážka mrzí, ale urážet takhle soupeře.
Když říkám prase, myslím opravdové prase.
Prosím, čtyřnohé, růžové, plné jitrnic?
Přesně takové.
Kdo to kdy viděl, aby prase hrálo videohru?
Nikdo, dokud je to vědci neskusili naučit. S prasečí novinkou přichází biolog profesor Jaroslav Petr.
Prasata umí zvládnout jednoduché videohry. To je docela překvapení, i když naše představa o tom, že prase je tupé zvíře, hloupé zvíře, je dost zkreslená. Prasata vůbec nejsou hloupá. Třeba když praseti ukážete, že potrava je schovaná za překážkou a to prase tu potravu nevidí, tak je schopné tu překážku obejít a tu potravu si sebrat. To vypadá jako jednoduchý úkol, ale s tím mají třeba i opice docela problém. A ukázalo se, že třeba prasata používají nástroje. Prase visajanské, což je divoké prase z filipínských ostrovů, ohrožené vyhubením, tam samice berou do tlamy klacek nebo nějaký kus dřeva a vyhrabávají si s ním jámu a tu jámu pak vystelou listím a trávou a to je hnízdo pro jejich mláďata. A mohli by to samozřejmě a dokážou to vyhloubit tu jámu rypákem, ale ve chvíli, kdy jsou tam třeba ostřejší kamínky nebo je to prostě pro ně nepříjemné, tak si vypomůžou tím nástrojem. Takže tady vidíme, že to prase skutečně není žádný hlupák a při tom tréninku těch počítačových her tak to prokázalo.
Nemyslím, že mám malou představivost, ale prase sedící u počítače?
No, jako obrázek z komiksu. Ale ta prasata neseděla a samozřejmě nic neťukala do klávesnice. I tak bylo velmi těžké je naučit hru ovládat.
Ta počítačová hra byla původně určena opicím. A opice jsou schopné vzít do ruky ten joystick, tu ovládací páku a pohybovat s ní různým způsobem a pohybovat kurzorem po obrazovce. A tam jsou různé úkoly, aby ten kurzor se dostal do určitého místa nebo se dotkl nějakých obrazců. A tohle to všechno ty opice dělají, ale prase do té své nohy přední prostě ten joystick neveme. Takže se ten joystick upravoval tak, aby prase to mohlo ovládat rypákem anebo aby ho mohlo vzít do tlamy. Pak tam byl ještě jeden problém, ukázalo se, že ta prasata, která byla zařazená v tom pokusu, jsou dalekozraká. Když mají tu obrazovku blízko, tak tam pořádně nezaostří a nevidí to, tak jim to museli dát dál.
Podle mě se museli vědci při práci s prasaty dost nasmát.
No. A jakou hru hráli? Náročnou třeba vojenskou strategii neočekávám.
Hráli takovou jednoduchou hru. Prase pohybovalo ovládací pákou tím joystickem a pohybovalo terčíkem po monitoru počítače a ten monitor měl na krajích takové silné čáry a úkolem toho prasete bylo, aby se to políčko, které se pohybuje, tak aby se dotklo aspoň jedné z těch čár. Takže když všechny čtyři strany byly ohraničené touhletou cílovou čárou, tak to pro ta prasata bylo v podstatě jednoduché, protože jakmile s tím hnula, tak nakonec se stejně dostala někam na kraj té obrazovky a ťukla do té čáry a měli tedy bod, lépe řečeno odměnu. Nejdřív jim dávali bombony, ale pak zjistili, že těm prasatům to zdravotně nesvědčí. Při nějakém intenzivnějším tréninku těch sladkostí jedli docela hodně. Takže přešli na granule pro psy, bílkoviny.
Hrát za odměnu je sen každého vášnivého hráče. Ale chápu, že v tomto případě to byla nutnost, protože zvíře se jinak dá těžko motivovat.
Zvlášť, když jim vědci zvyšovali obtížnost.
Z jedné strany obrazovky odebrali tu cílovou čáru, takže už tam byly jenom tři. Takže pokud se trefila prasata do té prázdné stěny, tak se jim to nepočítalo. I tohle to ta prasata zvládla. A dokonce zvládla, když se ten počet cílových stěn snížil jenom na jednu. Jenom na jedné ze čtyř stran platil ten zásah tím kurzorem, kterým se pohybovalo joystickem. Dokonce ta prasata zvládla i to, když se ta čára zkrátila a nebyla přes celou stranu té obrazovky.
Podle mě ze strany těchto netradičních hráčů velmi solidní výkon.
No, překvapení byli i vědci.
Ta prasata byla schopná pochopit princip té hry, což je docela složitý duševní úkon, a u těch prasat to docela překvapilo. Překvapila tam ještě jedna věc. Jakmile se ti vědci tam objevili, tak ta prasata se mohla přetrhnout, jak si chtěla zahrát počítačové hry. Takže možná jsme tam byli svědky nejenom toho, že prasata stejně jako lidé prostě umí pochopit princip počítačové hry, ale byli jsme tam možná svědky jakéhosi náznaku závislosti na počítačových hrách. Možná to byla i závislost ze začátku na těch bonbonech.
Teď je jen otázka, jestli se objevené prasečí schopnosti dají nějak využít.
No, prasata se dnes využívají jinak. Vzhledem k podobné hmotnosti jejich a lidského těla je vědci využívají k pěstování náhradních orgánů.
Každopádně teď víme, že prasečí mozek má vyšší schopnosti, než jsme si mysleli. Jaká další zvířata dokáží hrát videohru?
Myslím si, že to vědci ještě s některými zkusí.
Když do nemocnice dorazí pacient s velkou ztrátou krve, je řešení často jednoduché.
Lékař sáhne do lednice, vytáhne plastový pytlík z krví dárce, propojí ho s tepnou nemocného a transfuze může začít.
Před 107 lety něco nemyslitelného.
Lednice už tehdy existovaly, dokonce od roku 1911 i pro domácnosti, ale krev nikdo neuměl skladovat. Srážela se.
Stalo se tento den. 27. března. O objevu krevních skupin jsme zde mluvili loni v listopadu. Na samém začátku 20. století se zdálo, že problém bezpečné transfuze je vyřešen. Dělalo se to tak, že tepna dárce a žíla příjemce otevřené v loktech se propojily speciální hadičkou. Tato přímá transfuze však měla své mouchy. Jednak nemusel být vhodný dárce k dispozici včas a jednak při napichování trpěla jeho tepna, o bolesti nemluvě. No a do třetice nedalo se měřit množství převedené krve. Proto lékaři začali používat velkou injekční stříkačku a tady vyvstala potíž. Ukázalo se totiž, že krev ve styku s vnějším prostředím se rychle sráží a její převod pacientovi pak víc škodí, než pomáhá. Lékaři proto zkoušeli různé konzervanty. Vytipované soli síran amoní, uhličitan sodný, fosforečnan sodný nebo třeba enzym herudin z pijavic sice fungovaly náležitě, ale zároveň vykazovaly nepříznivé vedlejší účinky. Až těsně před první světovou válkou hned tři badatelé z různých končin světa nezávisle na sobě připadli na sodnou sůl kyseliny citronové, která se používala k prevenci srážení ve vzorcích krve odeslaných k patologickému vyšetření. Ukázalo se, že citrát ve vhodném množství nejen konzervuje krev mrtvých, ale zároveň neškodí živým. Jako první pak transfuzi krve s citrátem provedl 27. března 1914 chirurg Albert Einstein ze Svobodné univerzity v Bruselu, když úspěšně převedl 150 ml krve s obsahem 0,2% citrátu. V listopadu stejného roku pak téhož dosáhl Louis Agoté v Buenos Aires a počátkem roku příštího Richard Lewison v New Yorku. Spožděná, tedy nepřímá transfuze krve, se tak alespoň částečně stačila uplatnit v lazaretech první světové války. Jak ale ukázal čas, ani teď ještě nebylo zcela vyhráno. Při rychlých převodech většího množství citrátem ošetřené krve totiž příjemci záhadně umírali na srdeční selhání. Dlouho se nevědělo proč. Až počátkem 50. let lékaři Libor Hejhal a Pavel Firt z tehdejšího Ústavu klinické a experimentální chirurgie Československé akademie věd objevili, že příčinou kolapsu je náhlý přísun citrátu. Ten v krvi razantně snižuje hladinu vápníku, prvku mimo jiné nezbytného pro správnou funkci srdce. Jejich řešení bylo na bíledni. Stačí přidat do podávané krve vápník, nejlépe spolu s lokálním anestetikem Novokainem. Záhada citrátu sodného byla po 40 letech definitivně vyřešena. Chirurg Albert Einstein provedl první transfuzi krve konzervované citrátem na den přesně před 107 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Krev dárce lze skladovat při teplotě 5 stupňů asi měsíc a půl.
Když to tehdy před 107 lety zkoušeli, museli si dát velký pozor, aby se neradovali předčasně.
Jo, jedna vlaštovka jaro nedělá.
Právě. Zvlášť, když jde o lidský život. Je potřeba mít jistotu.
Tu ale nemáte skoro nikdy. Na nejvýš hodně velkou pravděpodobnost.
Jedna vlaštovka jaro nedělá. A kolik ho dělá? Hejno?
Jde spíš o význam toho rčení. Když se nad tím zamyslíme, dojdeme k moc zajímavým výsledkům. Přesně to udělal matematik Petr Klán.
Jedna vlaštovka jaro nedělá. Dovolte mi zamyslet se nad tím z pohledu matematické logiky a ukázat, že úzce souvisí s lidským přežitím.
Na to jsem zvědavá.
Kde začít?
Začnu u Kolumbových námořníků.
To jsem nečekala. Pojďme 530 let do minulosti.
Představme si jejich situaci. Pluli dny a týdny, cíl nejasný, voda kolem i na horizontu. A teď viděli ptáky na obloze. Ptáci mohli znamenat blízkou pevninu. Proto to byla naděje pro námořníky, ale byli opakovaně zklamáváni. Z pohledu matematické logiky, jestliže je blízko pevnina, jsou na obloze ptáci. Symbolicky B plyne z A, kde B jsou ptáci na obloze a A je blízká pevnina. Matematická logika má dva základní způsoby dedukce nebo úsudku. Modus ponens a modus tollens. Modus tollens známe také jako dukas porem. Modus ponens říká, že jestliže je pravda A, potom je pravda i B. Je-li pravda, že blízko je pevnina, potom je i pravda, že jsou na obloze ptáci. Modus tollens, jak jsem říkal, odpovídá důkazu sporem a říká, že jestliže B není pravda, potom není pravda ani A. Jestliže tedy není pravda, že jsou ptáci na obloze, není ani pravda, že je blízko pevnina. Připomeňme, že B plyne z A. A uvedu teď jádro problému, které tvoří, že B je pravda a co plyne z této pravdy o A. Na obloze jsou ptáci a co z toho plyne pro blízkost pevniny. Modus ponens a modus tollens nepomohou. Usuzovat, že jestliže B je pravda, potom A je také pravda, nejde, protože to neplatí. Jestliže námořníci vidí na obloze ptáky, tak je to přeci naděje spíše. To znamená něco, co neodpovídalo často skutečnosti, proto byli opakovaně zklamáváni.
Je to logické.
Jedna vlaštovka jaro nedělá.
A jeden racek nedělá pevninu.
Uvedu dva jiné příklady. První naivní. Jestliže vidím vodu, je modrá. A je vidím vodu a B je modrá. Jestliže A, potom platí B. Předpokládejme, že je pravda B, tedy vidí modrou. Co mohu říci o A? Jde o vodu? Snad. Pravděpodobně, možná, ale může jít také o například oblohu. Další příklad. Jestliže používám digitální encyklopedii, potom mám znalosti. A je používání digitální encyklopedie a B jsou znalosti. Teď je pravda B. Potkáme někoho, kdo má znalosti. Co je možné říci o A? Používá digitální encyklopedii? Možná, snad, pravděpodobně. Ale dobře přitom víme, že znalosti jsou přitom více než souhrn položek z digitální encyklopedie.
Tyhle příklady ukazují, že se můžeme v našem úsudku lehce zmýlit.
To bychom si právě měli uvědomit. Schválně, jak vypadá známé úsloví pohledem matematické logiky?
Jestliže je jaro, potom létají vlaštovky. A představuje jaro a B vlaštovky. B je pravda, je vidět vlaštovku. Co lze říci o jaru? Snad, možná, pravděpodobně je. K čemu směřuji celou dobu? Jestliže je B pravda, neznamená to automaticky, že A je také pravda. Je zde stěžejní lidský úsudek. Když vidím odvážnou vlaštovku, tak je na mě, jestli vezmu bundu nebo ne. A když ne, nemohu vyčítat odvážné vlaštovce, že jsem bundu nevzal. Vypadá to celé velice jednoduše a přitom se na nás dnes valí množství výborných vědeckých studií a technologií, které dokazují, že B je pravda a často z toho usuzují, že A je tedy také pravda a zapomínají na možná, pravděpodobně, snad. A my potom zůstáváme často zklamaní jako Kolumbovi námořníci. A tak, až uvidíme vlaštovku, tak prosím vzpomeňte, že je také symbolem důležitosti lidského úsudku pro přežití i přes výbornou vědu a technologie.
Všichni cítíme, že spoléhat se na to, že bude jaro jenom podle spatření jedné vlaštovky, není rozumné.
Matematik Petr Klán nás nenápadně upozorňuje, že to přesto děláme.
Věříme, že B povede k A. Může, ale nemusí. Má to určitou pravděpodobnost.
Chceme-li zastavit COVID, potom musíme použít vakcínu. A je chceme-li zastavit COVID, B je musíme použít vakcínu. B je pravda, použijeme vakcínu, ale zastavíme tím COVID snad. Možná, pravděpodobně, věřme, že ano, ale je tam důležité to pravděpodobně. To bychom měli používat v této souvislosti a to v současnosti díky technologiím a díky studiím vědeckým dost často mizí.
Možná to nikdo přesně neví.
Což je právě jádro sdělení Petra Klána. Nepředkládat některá tvrzení jako daná, ale nějak popsat míru neurčitosti.
Podobný je to i s oteplováním planety. Já se třeba potkávám s názory, že většina klimatických odborníků je přesvědčená, že za to může člověk, ale co to je ta většina? Je to 50,1% nebo 52% nebo 90%? To je obrovský rozpětí a myslím si, že by mělo zaznít i tohleto číslo. Je to třeba většina, která představuje 60% dobře, ale je to daleko konkrétnější, než když řekneme jenom většina.
Rozumím. Kdybychom znali o informacích ze světa kolem sebe i míru nejistoty, mohli bychom třeba mít na věc jiný názor.
Přinejmenším bychom neměli nereálná očekávání. Přesně to vystihuje rčení jedna vlaštovka jaro nedělá. Dnešní citát ze sbírky Jiřího Grygara nás zavede daleko. A to hned dvakrát, ve vzdálenosti i v čase.
Dál, než jsou hranice naší země, by to být nemělo. tam citáty nevznikají. Leda by to byla slova pronesená na měsíci.
Zůstaneme na Zemi, i když s měsícem, ale i sluncem souvislost mají.
Dnešní citát je z Číny od filozofa Xu Qinga. Je to 250 roků před počátkem našeho letopočtu. A ten byl na astronomy velice přísný. Astronomy, kteří předběhli čas, dlužno zabíjet bez prodlení. Pokud se pak spožďují za časem, buďtež vražděni bez milosti. To měli ti astronomové teda opravdu těžký chlebíček.
To snad ne. Co mohli astronomové natolik pokazit, že by je to stálo život?
Nevarovali včas před tím, že se chystá obluda sežrat slunce.
Prosím.
No, v Číně to měli jako vysvětlení pro zatmění slunce. Bylo třeba začít bubnovat a střílet šípy, aby příšeru zahnali.
Protože každé zatmění nakonec skončí samo od sebe, metoda se patrně osvědčila.
Jenže tehdejší spíše astrologové než astronomové hy a ho se opili a začátek zatmění jim unikl.
A trestem byla smrt?
Stětím hlavy. A právě to bylo zapsáno do kroniky. Možná právě díky své nedbalosti nám zanechali první písemný záznam o zatmění slunce v dějinách lidstva. Nastalo 22. října roku 2137 před naším letopočtem.
Předpovídat budoucnost bylo ošidné tehdy i dnes.
No a hlavně to skoro nejde. Zatmění se dá vypočítat díky matematice. Kdyby opravdu šla předvídat budoucnost z hvězd, jak to dělají dnešní rádoby astrologové, tak proč nevyčetli a s předstihem nevarovali lidstvo před pandemií koronaviru?
Ale o předpovědi se snaží i seriózní věda, pomocí výpočtů a měření.
Ano, to je něco jiného.
Třeba se ukazuje, že zpomaluje golfský proud. Evropu čeká ochlazení, protože proud přináší Atlantikem od Ameriky teplou vodu.
Také jsem o tom četl, že by to změnilo klima u nás, nebo dokonce počasí. Co na to říká Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem?
Asi tím myslíte studii, která byla nedávno zveřejněna v Nature Geoscience, kterou koordinovali vědci z Postupimského ústavu pro výzkum klimatické změny. Podle ní je totiž golfský proud v současnosti nejslabší za minimálně posledních 1000 let. Příčinou jsou změny cirkulace v Atlantiku, hlavně na severní polokouli, takzvané atlantické meridionální cirkulace. Je to mnohem rozsáhlejší systém. Golfský proud je jen jeho jednou ze součástí, a to povrchovým proudem teplé vody, který směřuje z Mexického zálivu, potom postupně přes Atlantik až na severozápadní Evropu. Studená voda na severu ale je zapojena do té cirkulace taky. Generuje se tam studený proud v oblasti zhruba východně až severovýchodně od Grónska, který pak proudí k severoamerickým břehům, tam ho pak známe jako labradorský proud. Na další pouti k jihu pak voda klesá do větších hloubek a směřuje proti směru golfského proudu. A narušení právě této cirkulace se pak projevuje také slábnutím golfského proudu samotného.
Proč golfský proud zpomaluje?
Je to jeden z důsledků vzestupu globální teploty vzduchu, přesněji tedy oteplení hlavně v oblasti Arktidy. Zvýšení srážkových úhrnů na severu a hlavně tání ledovců v Grónsku a tání arktického ledu znamená významný přísun sladké vody. A důsledkem je potom pokles salinity vody v této části Atlantiku. Prostě ta voda už není tak slaná. Voda s menší salinitou má ale menší hustotu. A právě to je příčinou, proč se studené vodě pak nedaří tak výrazně klesat do hloubek Atlantického oceánu. Primárně tedy slábne ta studená část cirkulačního systému.
Soukolí výměny vody se začíná brzdit.
A jak ovlivní slábnoucí golfský proud podnebí?
V první řadě si musíme uvědomit, že už ovlivňuje. V podstatě slábnutí golfského proudu probíhá už nějakých zhruba 15 let. Dobrou zprávou je, že tento proces nějak výrazně nemění stávající predikce změn klimatu. Tedy dá se tady jenom připomenout. Studie totiž prokázala to, co klimatické modely předpokládaly. Takže očekávané důsledky pro klima vlastně známe.
Opravdu se nebojíte, že byste museli přehodnocovat očekávaný vývoj klimatu?
Ne, z toho opravdu strach nemám. Vím, že se v této souvislosti občas objeví kazatelé nové doby ledové. Golský proud je ale jenom jednou ze součástí oceánské cirkulace. A ta je jen jednou ze součástí hydrosféry. A ta je jen jednou ze součástí úplného klimatického systému. Těch takzvaných klimatotvorných faktorů je celá řada a mění se velká část z nich nejenom golský proud. Fungují zde velmi výrazně zpětné vazby, tedy to, že změna klimatu způsobí změnu nějakého prvku, namátkou třeba zalednění, a návazně změna zalednění ovlivní následnou změnu klimatu. Obtížně se z toho vyčísluje vliv jednoho jediného prvku. Rozhodně by se stále ještě silným golským proudem, hlavně severozápadní Evropa, zažila pravděpodobně větší oteplení, než je momentálně předpovídáno. Ale znovu zdůrazňuji, že ve výstupech klimatických modelů je s tou probíhající změnou golského proudu už počítáno. Větší obavy bych měl třeba z vlivu koronavirové epidemie nebo jiných podobných vnějších zásahů do klimatického systému. Ty se do modelů dostanou až při nových výpočtech nad novými již napozorovanými daty, protože se nedají předem předvídat.
Výpočty změn klimatu provádějí největší superpočítače světa. Stále dokola. Uběhne další rok, přijde další porce dat, porovnávají se s modelem a zjišťuje se, jestli předpověď vyšla. Pokud ne úplně, model se upraví a tak stále dokola.
Co nás tedy v Evropě čeká?
Do roku 2100, tedy do konce současných výpočtů, ne, že to skončí rokem 2100, se bude v Evropě zvyšovat průměrná teplota. Více se oteplí na úplném severu, méně na jihu a u západního pobřeží kontinentu. Rozdíly budou ve srážkových úhrnech, zatímco na jihu Evropy srážek ubyde, u nás jich bude zhruba tak stejně, tak na severu spadne strážek pravděpodobně i o dost více. Na severu Evropy, ale i u nás, bude navíc klesat zastoupení sněžení ve prospěch kapalných srážek. Zvýší se také proměnlivost počasí. Očekává se častější výskyt suchých epizod, ale současně také stoupající riziko přívalových povodní. Zvýší se také počet tropických dnů, naopak ubývat u nás bude dnů ledových nebo mrazových. A nic na tom výhledu nemění ani letošní zima, která byla mnohem normálnější než ty předcházející.
Samozřejmě, rok 2100 by mohl vypadat podstatně jinak, pokud by lidstvo zítra vypnulo všechny fosilní elektrárny a přešlo na elektromobily.
To je utopie. Ale jednou k tomu dojde.
Každopádně jedna věc je změna klimatu, druhá věc je konkrétní předpověď počasí vykonaná třeba roku 2100. Nebudou muset budoucí meteorologové změnit své metody?
Myslím, že metody jako takové se měnit nebudou, ale meteorolog bude muset počítat s tím, že se přece jen trochu změní zažité předpoklady. Změna rozložení teploty hladiny Atlantiku povede nutně i k částečným změnám v rozložení tlaku vzduchu. Tlakové útvary, tedy tlakové níže a tlakové výše, jsou přitom určující pro proudění vzduchu. Ale dá se říct, že ty změny v cirkulaci nebudou zase až tak výrazné. Stále by mělo u nás převažovat proudění od severozápadu až jihozápadu, tedy takzvané zonální proudění se západní složkou. Epizody s vpády chladnějšího vzduchu od severu nebo teplého od jihu by ale mohly být přece jenom o něco četnější. Na druhou stranu se budou měnit ale vlastnosti takzvaných vzduchových hmot. Ty arktické zřejmě nebudou ve srovnání s naší domovskou vzduchovou hmotou mírných šířek o tolik chladnější, jak jsme zvyklí dnes. Zejména se to bude týkat těch, které mají svůj původ nad mořem. Zalednění Arktidy se totiž bude i nadále snižovat.
Zrovna my, ve středu Evropy, až tak ohroženi změnou klimatu nejsme. Jiné regiony čekají podstatně horší změny.
Každopádně slábnutí golfského proudu je očekáváno a zatím se drží předpovědi. Po dvou týdnech otevíráme knihu nabitou zajímavými informacemi.
Knihu Desatero smyslů biologa Jaroslava Petra, kterou vydalo nakladatelství Dokořán a věnovalo ji do naší soutěže.
Už jsme probrali 6 smyslů. Zrak, sluch, echolokaci, chuť, čich a feromony.
Dnes nás čeká hmat. Ostatně, komu nefunguje zrak, bývá pro něj právě hmat náhradou.
Brailovo písmo. Nebo je možné využít sluch. Dnes je moderní knihy namlouvat.
Každopádně, myslím si, že vás, milí posluchači, za chvíli překvapí, jak velkou pozornost mozek hmatu věnuje.
Čte Dalimil Klapka.
Desatero smyslů, hmat. V pětici základních smyslů řadíme hmat obvykle až na konec. Snad je to dáno tím, že tento smysl máme rozptýlený po celém těle. Sídlí v kůži, která má u dospělého člověka plochu bezmála 2 metrů čtverečních a váží asi 4 kilogramy. Nejde tedy o orgán tak jednoznačně vymezený, jako je oko, ucho, nos nebo jazyk. Když si však uvědomíme, kolik informací tímto smyslem získáváme a jak zásadní jsou pro náš život, asi se nebudeme divit americkému filozofovi Matthewovi Falkersonovi, který hmat označil naopak za první ze smyslů a v základní pětce jej tak zařadil na nejvyšší příčku. Hmat je první smysl, který se nám vyvíjí ještě v těle matky. U lidského embrya se objevuje už po 8. týdnu těhotenství. I po narození nám zprostředkovává širokou škálu jedinečných zážitků, polibkem počínaje a políčkem konče. Na kůži se bezprostředně projevuje řada lidských emocí, například když rudneme rozpaky, když se nám zježí chlupy vzrušením nebo nám v záchvatu hrůzy vyvstane na těle studený pot. Výzkum z nedávné doby odhalil, že vyhodnocováním hmatových podnětů zaměstnáváme více než 1/10 své mozkové kůry. To je mnohem více, než jsme byli ještě nedávno ochotni tomuto opomíjenému smyslu přiznat. Většina savců je pro účel hmatu vybavena hmatovými chlupy. Ty bývají výrazně delší než běžné chlupy srsti, například u činčily vlnaté dosahují 1/3 celkové délky těla zvířete. Jiná zvířata, třeba krtek hvězdonosí, má čidlo hmatu přímo na čenichu. Zajišťuje ho 22 hmatových masitých prstíků, které dávají nosu hvězdicovitý tvar. Takzvané paprsky krtkova nosu jsou hodně prokrvené. Když zvíře pátrá po něčem k snědku, neustávají paprsky v horečném pohybu a hmatají kolem sebe. Nos krtka hvězdonosého příroda pro tyto účely obdařila více než 100 000 senzorických nervových buněk. Jde o nejcitlivější hmatový orgán, s jakým jsme se mezi savci potkali. Člověk má na 1 cm² špičky prstu nebo jazyka jen asi 100 senzorických neuronů. Teprve pod mnohonásobným zvětšením elektronového mikroskopu se objeví hmatová výbava krtčího nosu v plné kráse. Pozorovatel snadno propadne dojmu, že se dívá na zevrubný záběr ulice dlážděné vypouklými kočičími hlavami. Každá kostka, která dláždí povrch krtčího nosu, měří v průměru pouhých 60 mikrometrů. V jejím středu najdeme kruhový disk označovaný jako Eimerův orgán. Ten je typický i pro nosy dalších druhů krtků, včetně našeho krtka obecného.
Do každého Aimerova orgánu vede přibližně 10 nervových vláken a krtek hvězdonosí má na nose celkem asi 25 tisíc těchto orgánů. Člověk by si na mnohonásobně větší ruce napočítal jen 17 tisíc nervových zakončení. Krtčí Aimerovy orgány reagují na tlak i vibrace. Mají neuvěřitelnou rozlišovací schopnost. Vědci zpočátku nedokázali krtkovi hvězdonosému podrážit pouze jediný Aimerův orgán. I velmi jemná vlákna jich stlačila najednou hned několik. K podráždění jediného Aimerova orgánu je zapotřebí vlas o síle nejvýše desetiny milimetrů. Hmatové orgány nosu krtka hvězdonosého tak rozlišovací schopností konkurují i čipům, kterými pořizují moderní fotoaparáty snímky s vysokým rozlišením. Jednotlivé Aimerovy orgány reagují jen na zatížení v určitém směru. To umožňuje krtkovi vnímat neuvěřitelně jemné detaily z povrchu, kterého se nosem dotýká. Protože se živí nejrůznějšími bezobratlými živočichy, je zřejmě schopen určit druh kořisti podle rýh a výběžků na povrchu jejího těla. Nevíme, jaký je krtek hvězdonosý mlsoun. Pokud je ale vybíravý, jeho nos mu dovoluje konzumovat jen ta nejchutnější sousta. Jednotlivé paprsky krtčího nosu jsou od sebe odděleny úzkými proužky kůže, která je podstatně méně citlivá. Každý prstík tak působí jako samostatný hmatový orgán. To je jasně patrné i v krtkově mozkové kůže. Lze na ní identifikovat 3 políčka. Každé z nich přijímá vzruchy z hmatových orgánů všech prstíků v nose. Pravá polovina políčka má na starosti prstíky levé půlky nosu a naopak. Nervové buňky všech 3 políček jsou vzájemně propojené. Při zpracování vzruchu z nosu spolupracují v dokonalé souhře. Tak složitá organizace hmatových center v mozkové kůře nebyla zatím u žádného jiného tvora odhalena. Vědce zaskočila skutečnost, že nejmenší prstík krtčího nosu dodává vzruchy do největšího mozkového centra. To zabírá plnou čtvrtinu celkové plochy hmatových center v mozkové kůře. Ve snaze přijít téhle záhadě na kloub, natočili vědci práci paprsků na nose krtka hvězdonosého pátrajícího po potravě. Brzy odložili obyčejnou kameru, snímající 30 záběrů za sekundu, protože pohyb prstíků byl pro takové tempo záběrů příliš rychlý. Museli použít speciální kameru, pořizující 500 snímků za sekundu. Teprve pak uviděli, že když se krtek dotkne něčeho zajímavého některým z 10 největších prstíků, nabídne to v zápětí k ohmatání tomu 11. nejmenšímu. Krtčí nos pracuje podobně jako oko, na jehož sítnici je nejcitlivější poměrně malá oblast označovaná jako žlutá skvrna. Jakmile oko zaznamená něco zajímavého, natočí se tak, aby obraz padal na žlutou skvrnu. Pak si můžeme předmět našeho zájmu prohlédnout s nejvyšší ostrostí. 11. prstík krčího nosu slouží jako jakási hmatová žlutá skvrna. Nabízí se otázka, k čemu je tak extrémně vyvinutý hmat krtkovi hvězdonosému dobrý. Mnohé napovídá rekordní rychlost, s jakou krtek poliká potravu. Od chvíle, kdy zaznamená přítomnost kořisti, do chvíle, kdy ji má bezpečně v tlamě, neuběhne více než 23 sekundy. Často mu stačí i poloviční čas. Nejedlý předmět pozná krtek hmatem během 8 000 sekundy. Jen pro srovnání, řidič stihne šlápnout na brzdový pedál za 65 setin sekundy poté, co zahlédl na semaforu červenou. Řidič je v této reakci 80krát pomalejší než krtek. Krtek hvězdonosý patří k nejrychlejším jedlíkům mezi savci a při vyhledávání a konzumaci kořisti ztrácí minimum času i energie. Může proto lovit i drobné živočichy, kteří jiným pomalejším tvorům nestojí za námahu. Pro ně by byl výdej energie na objevení, ulovení a spolknutí titěrné kořisti větší než energie získaná z tak hubeného sousta. Krtkovi se však lov droboučkých tvorů vyplácí. Příliš se s nimi nezdrží ani nevyčerpá. K uchopení miniaturní kořisti má dokonale uspůsobené i přední zuby, které fungují jako jemná pinzeta. Pokud narazí na větší kořist, nenechá si ji ovšem uniknout. K její konzumaci použije velké zuby v zadní části čelisti.
Naši nejmenší posluchači teď budou vědět, jak to ten krteček dělá, že se pod zemí i bez baterky tak pěkně vyzná.
Hmat využívají zvířata běžně. Ptákům k tomu slouží zobák, i když je na první pohled tvrdý. A takové želvy.
Myslíte jejich krunýř? To je hotové brnění.
Je, ale želva dotek na krunýři cítí.
Ale že ji někdo šimrá, to nepozná.
No, já myslím, že ano.
Určitě ne. Na to je krunýř moc tlustý.
Víte co? Ať nám napíší posluchači, jak to je. My si to do té doby také zjistíme a porovnáme si, co jsme našli.
Dnešní soutěžní otázka tedy zní...
Ucítí prostřednictvím hmatu želva pošimrání svého krunýře?
Pište nám nejpozději do středy 31. března na adresu meteor@rozhlas.cz.
Jeden šťastlivec pak dostane knihu Desatero smyslů, nakladatelství Dokořán i s věnováním autora, biologa Jaroslava Petra.
A to je dnes od nás už všechno. Za týden se oba moc těšíme.
Naslyšenou.